Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Majnun toldik, boshkina aytni egnagin jonim. Ko'zlaringdan yoshkina aytni tukmagin jonim.
Eshitganimiz Majnun tol qo'shig'ini ijrochisi Qo'qonlik Hofiz Siddiq Mahmudov 47 yoshida 4 dekabr kuni olamdan o'tdi. Siddiq Mahmudovning janozasida qatnashgan Hamza nomidagi Qo'qon drama teatri direktori Turg'unalaka Oripov ozodlik bilan suhbatda Farg'ona vodiysi qo'shiq san'ati og'ir judolikka uchraganini aytdi.
Ha, shunaqa bo'ldi. Endi to'satdan o'limakan hech qanaqan kasalsiz to'satdan o'tib qoldi-da. Odamlarni o'rtasida nihoyatda hurmatlandi, san'atkorlarning o'rtasida ham. Xudo bergan tug'ma talanti bor edi.
Ana Turg'unalaka mana Farg'ona vodiysi miqyosida bunday fikrlasak, bu ko'p san'atkorlar chiqqan joy, mana Sherali Jo'rayevdan boshlasak, bu yoq Kamoliddin boshqa va shularni fonida biroz bir vazmin qilib aytadigan bo'lsak, bu kim qaysi san'atkordan, qaysi vazndagi, qaysi og'irlikdagi san'atkordan ayrildi? Ya'ni ayriliqni nimasi qiymati, hajmi qanaqa? Nimadan judo bo'ldi?
Hajmi katta, do'stim. Hajmi nihoyatda katta. Hajmi sabab hozir ko'chada 3 odam gaplashsa, hammasi shuni gapiryapti. Shubhasiz, xalq og'zidan.
Bu ashulachi o'zining Majnuntol qo'shig'i bilan nafaqat vodiy, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikadagi yoshi qari o'zbek tinglovchilari qalbini birdaniga zabt qilgan edi, deya gapiradi Turg'unali Oripov.
15-16 yoshdan Sherali qo'shiqlarini aytib yurgan. Sherali Jo'rayevdan. Eshityapsizmi?
Eshityapmanki, qachon birdan mashhur bo'ldi? Odam masalan, ashula aytib yuradi-yuradi, keyin birdan yani hit qo'shiq aytib, hammani og'ziga tushadi. Qachon bo'ldi mana shu voqea?
Armiyaga borib kelgandan keyin 21 yoshidan keyin alohida o'ziq zapislar chiqarib, o'sha Majnuntol, Egap, Tohir Mahkamov yaratgan qo'shiqlarda. Tohir Mahkamov unda ham dastakor, ham organ qilib yurardi. Qo'shiqchi Tohir Mahkamov, o'sha Tohir Mahkamov ikkita qo'shiq qilib bergan. Egap, Majnuntol. Birinchi qo'shiqlarim. O'sha 91 yilgacha bo'lgan qo'shiqlarini hammasini Tohir Mahkamov qilgan.
Mana bu Farg'onalik yigit aytayapti, Nurli Nurli degan qo'shiq rosa mashhur bo'lgan ekan. Qanaqa yaratilganman shu qo'shiq?
Ha, o'sha u ham taxminan 91-92 yillarga yaratilgan hammasi ham qo'shiqlar. Nurli Nurli, Egap, Majnuntol qo'shiqlari butun omma faqat O'zbekiston emas, shu O'rta Osiyo qo'shni respublikalardan tarqalib ketgan qo'shiqlarim. Taronashillarim. O'sha yoshligida ashlarga, ashobalarga, atvorlarga to'yga borardim, rubobda qo'shiq aytardim, maktab partasidan o'qib yurganda to'yga borganman men. Men Bahromjon degan, Bahrom Usmonov deganimiz bor. Hozir madaniyat bo'limida tashkilotchi. U yigit menga administratorlik qilib, o'sha 91-92 yillardan o'sha yigit prodyuserlik qilardi menga. Respublika miqyosiga olib chiqdi u yigit keyin. Shubhada.
Suhbatdoshga ko'ra Siddiq Mahmudovning hech qanaqa unvoni bo'lmagan va musiqadan ham professional saboq olmagan.
Yo'q edi.
Yo'qmidi?
Yo'q, unvoni yo'q edi, unvoni yo'q edi. Ammo o'sha unvoni borlardan ortiqroq nimasi bor edi san'ati. Unvoni yo'q edi.
Ammo u kishida hukumat bera olmaydigan noyob martaba bor edi. U chinakam xalq qo'shiqchisi edi, dard bilan kuylar edi, deb gapda davom etdi Turg'unali Oripov.
Bu tug'ma Xudo bergan talanti bo'lgan. O'sha 19-chi maktabda o'qigan, shaharda musiqa maktabida ham o'qimagan, musiqa ma'lumot olmagan. Ma'lumoti 10-chi maktab. Bu hali boshda so'radingiz, titulu unvoni yo'q edi-yu, ammo xalqda orasida o'zi nom qozongan unvoni bor edi uni. Juda katta bu hajmi sidiq. Man hali so'radingiz, nimalar tarqaganmiz apishlari deb, mana shu Qo'qonda yashaydigan, Toshkentga qatnaydigan taksistlar, Toshkent, Andijon, Farg'ona qatnaydigan taksistlarda deyarli hammasida deyishlari bor. Mashinalarda qo'yib yurishadi.
Nurli, nurli, nurga cho'mgan bir xayol bu. O'z yoriga sadoq یاریه صدا قتلی بر ایون.
صدق محمودوف خلق سیوگن کوشکچی ایده دیگن اعتراف حقیقت ده توغره دیده رسیه ده مردکالی کلدیگن 35 یشار فرهانالیک امید جان.
یخش این ساله ده. تخمینن یاددن اون تا کوشکانه بلنن. بی پیک تا سوزنه المشترف کوشن ممکن.
کچان اوشا کوشکلرنه یاد لگنسیز. نیچی ها سیزدن باسلب ایشتن سیز اینده بونو کوشکلرنه.
تخمینن 15 یل آلده. لازا محمودوف ده شو اینما تلفون لرم و رادیو تکنیکه کشه افکت ده. فلش dediğimiz chip deydi o'zbekchasiga xotira kaltasida ham bor shu kishini qo'shiqlari hozir ham bor
umidjon menga qarangda mana farg'onada nima ko'p ashulachi ko'p nima uchun bu kishini katta ashulachi deb ayta olamizda chunki ashulachilar ko'p farg'onada
vodiyda artist ko'p aka bu so'ngjon mahmudov qo'shig'i yuragidan aytardida mana hozir kimdir pul uchun aytyapti kimdir shon shuhrat uchun so'ngjon mahmudov rahmatli bu yigit tirik jonli ovoz aytar edi biz to'ylarda ham ko'rganmiz svet o'chib qolgan svet chiroq o'chib qolgan mahalda ham jonli tarzda aytilar edi lekin hozirgilar hech narsa aytolmaydi
endi mana farg'ona vodiysida bu kishi o'z ijodini boshlagan paytda sherali jo'rayevga taqlid qilgan ekan o'sha taqliddan qanaqa qilib chiqib ketdi bu odam ya'ni qayerda u o'ziga aylandi ya'ni
sog'jon mahmudovni sheraliga taqlid qilgan joyini bilmayman o'sha majnuntolbek boshkinayni egmagil jonim qo'shig'i chiqqanda nima deydi yangicha tema zamonaviy so'zlar hit bo'lib ketgan
solishtiradigan bo'lsak sherali zo'r sidiqjon mahmudov undan sal pastroq yoki kamoliddin rahimov zo'r deb mana qo'ysak bo'ladimi sport musobaqasida yoki har bittasini o'zini o'rni bormi
aka buni solishtira olmaysiz sababiki tavakkal qodirov aytgan edi kimgadir yo'qar lola kimdir atirgul shaydosi kimgadir rayhon yaxshi yo'qdir aqosi bu so'zlar oddiy so'zlar emasda misol uchun man uchun eng zo'ri sidiqjon mahmudov hozirgi mana bizni o'zbekistondagi 100 ta vaysaqi artistda sidiqjon mahmudovni o'ligi yaxshi qisqa va lo'ndas shu
nurli nurli nurga cho'mgan bir hayon
umidjon va u bilan birga rossiyada ishlaydigan muhojirlar siddiq mahmudov ijrosidagi majnuntol qo'shig'ini yod bilishadi majnuntoldek boshginangni egma jonim ko'zlaringdan yoshginangni to'kma jonim endi qayta uchrashmaymiz kutma jonim nurli nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l sen bahor bo'l baxtiyor bo'l baxtiyor bo'l
majnuntoldek boshginangni egmagin jonim ko'zlaringdan yoshginangni to'kmagin jonim
bugun bu she'rning muallifi iste'dodli shoir Muhammad Rajab ham uni ijro qilgan hofiz Siddiq Mahmudov ham oramizda yo'q. Shoir Muhammad Rajab 2000 yili 40 yoshida olamdan o'tgan edi. Qo'shiqchi ashulasini aytib o'tib ketaveradi, ammo ashulaning o'lishi qiyin deydi hofizning muxlisi Umidjon.
Qo'shiqlari endi nima deydi yurakda qoladi, yurakni o'chirib tashlaysizmi?
Siddiq Mahmudov ijodining mahsuli bo'lgan qo'shiq yuragimizga muhrlandi. Bu qo'shiqni har kuni ichimizda xirgoyi qilamiz. Bu qo'shiq hozirgi til bilan aytganda hit qo'shiq, hit bo'lganda ham sezon o'tmaydigan hit deydi Siddiq Mahmudovning muxlisi Umidjon.
Menimcha hozir O'zbekistonda 5 millionta artist bor deyapti. O'shani 3.5 milliontasiga javob berversa ham bo'laveradi.
Majnuntol qo'shig'i ilk aytilgan kunda qo'shiqchi Siddiq Mahmudov bilan birga bo'lgan Turg'unali Oripov bu qo'shiq el og'ziga tushishini darhol sezganini aytadi.
Buni tushuntirib berish nihoyatda qiyin. Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, chiqishi bilan hamma arkasidan senga olsa aqib ketaveradi.
Avvaliga Sheralini qo'shiqlariga taqlid qilib yurgan bu hofiz bu qo'shiqda o'zligini topganday bo'ldi. Matn va ohang shu qadar uyg'un ediki, men buni so'z bilan ta'riflay olmayman, deydi Turg'unali aka.
Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, 4-5 yildan keyin mashhur bo'lib ketadi. Men buni tushuntirib bera olmayman. Qana zarasi bilmayman, do'stim.
Balkim o'sha mana
masalan
yaxshi shoirlarga murojaat qilgandir, matn yaxshidir yoki o'sha matn bilan ohang birga tushgandir. Endi buni izohlashimiz kerak.
Albatta, matn bilan ohang uyg'unlashsa, keyin qo'shiq mashhur bo'ladi, albatta.
Shuni aytamanki, Farg'onadan Toshkentga qatnaydigan taksilarni hammasidan mana shu qo'shiq hozirgacha yangraydi. Holbuki qo'shiq yaralganiga 15 yildan oshdi, deb gapida davom etdi Turg'unal aka.
Nihoyatda odobli yigit edi. Martida keyin, hali masalan, ba'zi bir xotizlar to'yda egasi qo'shayotganda 200 so'm, 300 so'm qoptatib, shuni bermasang bormayman dedi. Undan past darajada xotizlar ham. Bola tanish bilishlardagiga o'sha vaqtda 51 so'mga ko'tarib kiyazlardi, bog'da qoshda to'y yeri bor edi. Shu qog'ozini pulga bersang bo'ldi deb bolalarga xudo rahmati. Pulga etiga qaramas edi. Keyin kattalarni hurmat qilardi ustozni. Yoshlarda hammasidan ikkada boshini siladi deb ko'pchilik yoshlarga ustozlik qildi. Buni orqasidan yuzlab desam nomlaydi qo'shiqlar ergashib bu yo'lga aytadigan qo'shiqchilar taklif qilib.
47 yoshida olamdan o'tibdilar. Endi farzandlari qoldimi? Bir oilaviy ahvoli qanaqa hozir bugungi kunda? Shuni gapirib bering endi. Birdan bo'ldi-da bu narsa.
Ha, birdan bu ko'rsatgan bo'lib qoldi. Bu menimcha adashmasam 3ta qizi bor. Hozir uni ham aniqlab aytyapman. 3ta qizi, ayoli bor. U o'g'li yo'q. Buni aniq bilaman. Qizi 3ta adashmasam.
Tug'dal aka.
O'g'li bo'l.
Demak, bu kishining qo'shiqlari bir-bir plastinkami, CD-mi, keyin audio vositalarda bormi hozir magazinlarda, nimalarda qanaqadir bir muhrlanib qoldimi tarixda endi?
Xalqni qo'lida bor, muxlislarni qo'lida bozorga sotib turiblar biz ukazapchilarda. Qo'qonda Abdulajon degan bir zapsh mashg'ulotining yigit bor. Adashmasam shunda o'sha boshlanishdan boshlab chiqqan qo'shiqlari hammasi bor. Agar adashmasam. Ismi Abdulajon. Shu faoliyat tegarlan shug'ullanadi, nima tarqatadi, deyish tarqatadi. Shu balaga hammasi bor.
Bo'pti, endi yana bir qo'shimcha qiladigan bo'lsangiz, bu kishini masalan, bo'lsa dastur radiodasi qiladigan bo'lsak va ma'lumotlar to'la bo'lgan yaxshida, yana nimalar qo'shimcha qilishingiz mumkin bu san'atkor haqida?
Nihoyatda farzandlarni yaxshi ko'rardi. Bunda o'tirib qolsa telefon qilarini, onajonim, onam, onam, nihoyatda farzandga mehri baland edi. Shuni bilan juda ko'chadan minolgan qizlarimga deb shoshirdi. Farzandlarni yaxshi ko'rardi, ayolini hurmat qilardi.
Nurli nurli
qo'shiqdagi endi qayta uchrashmaymiz kutma jonim misralari bugun real ma'no kasb qilganday tuyuladi. Vodiy san'atkorlarini yaxshi bilgan Turg'unali Oripov bu fikrga falsafiy yondashadi.
Endi oilaning irodasi, madaniy bo'tgandan shunaqa deyishgan. Hali qo'shiqlarida musaqib turib, ketaman degan nimalar ham yurgan. Hatto endi oilaning irodasida bu do'stim.
Xofiz bo'lganda ham haqiqiy xofiz el dardini kuylaydi. Xofiz ham elning biri. Shu ma'noda bu satrlar uni o'limga yetakladi deya olmayman. Endi bu ajal Allohning irodasi, deb gapini tugalladi Turg'unali Oripov.
Oh,